En podcast fra Aftenposten.
Thousands of migrants broke across the Moroccan border.
Hundreds of migrants have swum from Morocco to the Spanish enclave.
Før helga så var det fullt kaos ved EUs yttergrenser, nærmere bestemt i Marokko.
The Spanish government says an estimated 50,000 people crossed over from Morocco to Ceuta in a single day.
At least 15 people drowned trying to make it onto EU territory.
Der var det minst 60,000 migranter som tok seg inn over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. De svømte, de klatret over gjerder, de gjorde alt de kunne for å komme seg inn i Spania.
Pål Vegard Hagesæter er Aftenpostens korrespondent i Europa. Og kaoset i Spanias lille flekk på det afrikanske kontinentet før helgen har kostet liv. Opp mot 88 mennesker har omkommet. Noen druknet, mens andre ble klemt ihjel da de prøvde å klatre over moloen og grensegjerdet. Nå flyr pekefingrene i alle retninger, og EU avholder hastemøter. Hvordan kunne dette egentlig skje? Og hvilke konsekvenser får det? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er onsdag 5. august, og jeg heter David Vekoni. Den lille spanske eksklaven Ceuta var kanskje ukjent for de fleste frem til nå, men er altså et lite stykke Spania på andre siden av Middelhavet, langs kysten av Marokko. Sammen med en annen liten eksklave kalt Melilla er dette de to stedene der Europa deler landegrense med Afrika. Her kan man altså teoretisk sett gå til fots inn i Europa, om man kommer seg forbi middelaldermurer og høye gjerder med piggtråd. Pål Vegard, dette her var jo en dramatisk hendelse hvor det rant inn mennesker til synlatende ut av det blå. Hvordan kunne det skje på den måten her?
Ja, det var ikke første gang dette har skjedd, men ikke i så stort omfang. Og Spania har jo bygd gjerder både på land og ute i sjøen for å hindre dette. Men denne gangen så kom det rett og slett så mange at det var ikke mulig å stanse dem.
Vet du noe om hvorfor alle disse menneskene plutselig ville ta seg inn i den spanske eksklaven?
Altså, hovedgrunnen er jo at de drømmer om et bedre liv i Europa. Men det store spørsmålet er jo kanskje hvorfor dette skjedde akkurat nå, og hvorfor så mange plutselig la ut på denne farefulle ferden. Og her er det flere ulike teorier og ulike syn. Spania sin innenriksminister, han gikk mandag ut med en uttalelse der han går langt i å legge skylden på sosiale medier og feilinformasjon som har blitt spredd via kampanjer der, spesielt knyttet til en høyesterettsdom fra Spania som blir feiltolket. Den handler om at alle som kommer til Spania sjøveien, altså for eksempel da via svømming, har rett til å få asylsøknaden sin behandlet. New York Times, de har snakket med migranter som forteller at marokkanske grensevakter oppfordrer de til å dra inn i Ceuta. Mens de politikerne i Europa er nok mest opptatt av signaleffekten som Spania har sendt ut ved sin liberale innvandringspolitikk og ved å gi amnesti til ulovlige migranter. Så det er foreløpig ikke kjent hva som er den avgjørende faktoren her.
Hvorfor skulle marokkanske grensevakter bedt dem om å dra videre da?
Det har vært eksempler tidligere på at Marokko bruker dette som et politisk pressmiddel. Hvis Spania gjør noe som Marokko ikke liker, så kommer det plutselig en bølge av migranter inn mot de spanske eksklavene i Afrika. Så det er jo ikke bevist at det var det som skjedde nå, men det har vært sagt tidligere at Marokko kan bruke det som et pressmiddel.
Marokkanske myndigheter avviser at de har hatt en finger med i spillet, og sier de tvert imot advarte spanske myndigheter på forhånd om at dommen kunne få sånne konsekvenser. Det tok heller ikke lang tid før reaksjonene mot Spania kom fra andre siden av EUs grensegjerder. Italia var raskt ute med å si at de fryser Schengen-samarbeid med Spania, altså at man ikke lenger kan krysse grensen uten passkontroll.
De ønsker å markere at de er motstander av denne typen ukontrollert innvandring. 22 EU-land har nå sendt et brev til ledelsen i EU-kommisjonen, der de kommer med dårlig skjult kritikk av Spania. De viser særlig til den politikken Spania fører med legalisering av ulovlige migranter, som kan gi opp til 1 million personer lovlig opphold i Spania. Og de kobler det til det som har skjedd i Ceuta, selv om den koblingen ikke er dokumentert. Og Spania, de føler seg forrådt. De mener at de ikke har noe skyld i dette. De mener at EU-landene burde vært solidariske og hjulpe dem i en sånn krise i stedet. De anklager vel også de politikerne, spesielt i Italia, for å bruke dette til å skaffe seg oppslutning på hjemmebane.
I går møttes alle innenriksministerne i Schengen-landene også til et hastemøte på video. Også vår justisminister Astrid Aas Hansen deltok og sa i forkant at Norge anerkjenner Spanias effektive håndtering av saken. Men
denne saken har jo forsterket en splittelse i Europa på det innvandringspolitiske feltet. Og med de harde ordene som vi nå er utvekslet, så kan det ta tid å lege den, særlig mellom Spania og Italia. Og siden det er så mange EU-ledere som har stilt seg bak dette brevet, så kan det også være et uttrykk for at Spania og statsminister Pedro Sanchez står mer alene i Europa i sitt syn på innvandringspolitikk enn de har gjort tidligere.
Men hva som skjer videre nå er det ikke sikkert alle får med seg. For mange kan virale Zoom-videoer av migrantkaos ved grensa være alt de ser. Og det er det noen som vet å utnytte.
Mange leter jo nå etter en forklaring på hva som faktisk skjedde i Ceuta. En teori er at det var rykter som spredde seg på sosiale medier. En annen teori er at det er Marokkos regjering som står bak. Foreløpig så har vi ikke noe klart svar, men én ting er sikkert, og det er at skaden allerede er skjedd.
Dette her er Christina Pletten, kommentator i Aftenposten.
Videoer fra stormingen av grensen, de gikk viralt over hele verden på et blunk. Hundrevis av millioner av mennesker har sett de, og disse videoene, de kommer til å leve sitt eget liv uansett hva som skjer etterpå. Mange, jeg vil påstå de aller fleste, vil aldri få med seg den endelige forklaringen på hva som skjedde når den en dag kommer. Altså for eksempel, en sannsynlig forklaring det er at Marokko har straffet Spania fordi spanjolene prøver å samarbeide med Marokkos naboland, Algeri. Og alt dette det handler om kontroll av et område som begge gjør krav på, altså Marokko og Algeri, som heter Vest-Sahara. Vil en sånn forklaring gå viralt på TikTok? Neppe.
Hva er det som spres i stedet da?
På sosiale medier så har dette blitt en fortelling om at migranter stormer Europa. Og jeg tror at den fortellingen allerede har satt seg, den har etablert seg, og dette har blitt en sannhet for veldig mange. Og så er jo dette en fortelling som veldig mange har en interesse av å hause opp. Og du så på internett med en gang at amerikanske maga-influensere og russiske kontoer og europeiske påvirkere langt ute på ytre høyresiden, de var på ballen. Og dette her var jo perfekt for de, ikke sant? De har hevdet lenge at Europa blir invadert, og her har du et slags visuelt bevis på det. Det er jo både spekulativt og drøyt å skulle bruke disse bildene på denne måten, men det bryr selvfølgelig ikke de seg om. Mange av de unnlot for eksempel å nevne at dette skjedde i Afrika og ikke på det spanske fastlandet. Og de fortalte heller ikke sine mange følgere at det ikke var sånn at disse folkene automatisk kunne ta seg inn til Spania fra Ceuta. Men nå er det nå en gang sånn at dette er informasjonsflyten i dagens verden. Og det må bare regjeringsledere i vestlige land etter hvert innse og være forberedt på å håndtere.
Videoer som dette kan jo virke skremmende for enkelte, men hvordan står det egentlig til med innvandringen i EU akkurat nå?
Ulovlige grensekryssninger inn til EU har faktisk gått litt ned. Men trykket det er der fortsatt. Det er stadig båter som forsøker å ta seg til italienske eller greske øyer. Og så har du i flere land i Europa et problem med at man har en ganske stor befolkning med innvandrere som oppholder seg der og jobber uten papirer. Det er for eksempel det som gjorde at den spanske regjeringen nylig valgte å gi amnesti til hundretusener av papirløse immigranter.
Samtidig har EU strammet inn innvandringsreglene gjennom en pakt som trådte i kraft i år. Den skal sikre at migranter får behandlet søknadene sine ved yttergrensene, hvor kontrollen har blitt mye strengere. EU prøver også å samarbeide med landene utenfor grensene, sende migranter til trygge tredjeland og slå hardere ned på smuglere.
Men disse tiltakene er neppe nok. Trykket kommer til å øke i årene som kommer, blant annet på grunn av ting som klimaendringer og kriger og uro i mange deler av verden. Og så ser man jo også at stadig flere de kommer fordi de ønsker seg et bedre liv og bedre muligheter. De lever i land med undertrykkende regimer, eller der det er mye vold, eller mangel på jobbmuligheter og så videre. Og mange av de marokkanske migrantene som stormet Ceuta sa jo når de ble intervjuet i mediene at de ønsker å få seg en jobb, og de ønsker seg muligheten til et verdig liv. Og det er jo ganske enkelt å forstå. Så har man også det faktum at den digitale revolusjonen har også revolusjonert global migrasjon. Jeg reiste rundt i Tyrkia i 2015, da den enorme flommen av migranter kom til Europa, og snakket med veldig mange som hadde kommet både fra krigen i Syria, men også fra Afrika og asiatiske land. Og de fortalte at de hadde fått informasjon via internett, og at de holdt kontakt med andre migranter som reiste før de, og med smuglernettverkene gjennom apper som WhatsApp og Telegram. Så internett og mobiltelefoner har på en måte gjort drømmen om et annet liv mer konkret og mer oppnåelig.
Men har Spania og EU sviktet i håndteringen av migrasjonen her?
Jeg tenker at stormingen av Ceuta, uansett hva som er årsaken som kommer frem til slutt, det viser at den spanske regjeringen ikke hadde god nok kontroll på grensen sin. Hvis det var sånn at det organiserte seg gjenger på marokkansk side som gikk mot den spanske grensen, så burde Spania ha visst det. De burde ha hatt den informasjonen, og de burde hatt planer og ressurser til å agere raskt. Spesielt fordi dette har jo skjedd en gang før i 2021, riktig nok ikke med like mange mennesker, men dog. Dette er noe som Spania burde ha klart å slå ned på mye mer effektivt. Og en av grunnene til at de burde gjøre det, er jo nettopp det som har skjedd i ettertid, at det skaper så mye politisk uro, og det skaper splid i EU, det skaper splid internt i Spania, og det skaper frykt, og det er en situasjon som liksom spinner ut av kontroll så raskt, også informasjonsmessig, at man kan bare ikke la sånn som dette skje.
Hva tror du bør gjøres nå da? Altså, hvordan kan man gjøre noe med det her?
Nå er jo det krisemøter internt i EU, og det er ganske hissige debatter både om Spanias ansvar og om hva som bør gjøres fremover. En åpenbar ting er jo at Spania må forberede seg bedre på at dette kan skje igjen. Og så er jo dette et vanskelig problem å løse, fordi at det er mennesker fra veldig mange land som forsøker å ta seg til Europa. Der er smuglernettverk som er ganske omfattende, og det er mye penger involvert. Så det krever internasjonalt samarbeid, ikke bare fra europeiske land, men også fra land der for eksempel migrantene reiser gjennom. Vi har jo sett noe av det samme i Mellom-Amerika, at amerikanerne har strevet med de samme typene problemer. Det er ikke en enkel løsning på det, men jeg tror at det må skje omfattende samarbeid. Det er den eneste måten man kan virkelig ta fatt i dette på en liksom effektiv måte. Man kan ikke bare sette opp høye murer og si «Nei, nå stenger vi grensen hermetisk og ingen får komme inn her». For de vil alltid prøve å finne nye veier og nye metoder. Så det trengs Det trengs liksom en plan som involverer mange mennesker, og det trengs insentiver til disse landene utenfor Europa for å faktisk samarbeide.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, David Vekoni. Lyden du har hørt er fra nyhetsbyrået AP, BBC, CNN og Deutsche Welle. Resten av Forklart er Mina Nærland, Helle Årnes, Kari Mette Hole, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Jonas Brenna. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.